Kuuntelet Joku soittaa aina jossain podcastia, jossa minä, Katariina Uusitupa, keskustelen musiikkialan ammattilaisten kanssa heidän työstään sekä alan ajankohtaisista aiheista. Podcast on tuotettu yhdessä Radio Helsingin kanssa ja sen mahdollistaa Genelec. Tervetuloa mukaan. Useampi jakso ollaan käytetty tässä podcastissa elävästä musiikista puhumiseen. Elävän musiikin kenttää ei kuitenkaan olisi ainakaan sellaisena, kun se nykyisin on ilman julkaistua musiikkia ja ilman levyyhtiöitä, joten haluaisin nyt kutsua vieraksi jonkun, joka tietää erityisesti noiden maailman suurimpien tähtien markkinoinnista ja asemasta Suomessa, joten lämpimästi tervetuloa Annina Baumann.
Kiitos, Kata.
Mitä sä, Annina, teet? Kerro lyhyesti, missä sä oot töissä ja mistä sun arki koostuu?
Eli mä oon Universal Music Oy:llä, joka on siis osana kansainvälistä musiikkiyhtiötä Universal Music Groupia. Ja meillä on toimisto Helsingissä. Ja mä oon siellä vastaan meidän kansainvälisten artistien markkinoinnista ja promootiosta Suomessa. Ja jonkun verran oon myös apuna meidän Baltian toimistojen ihmisten niin kuin arjessa myös vähän, että mitä tuolla maailmalla tapahtuu, niin liidaan semmoista ensikäden tietoa heille.
Joo. Kerro lyhyesti Universalista. Mikä Universal on?
No siis joo, maailmanlaajuisesti niin kuin maailman johtavin musiikkiyhtiö. Universal Music Group, jonka päämaja on Los Angelesissa. Toki meillä on Lontoossa ja Nykissä myös toimistot ja Berliinissä. Universal Music Group on niin kuin vähän niin kuin sateen varjo, jonka alla on paljon labeleitä, kuten Interscope, Def Jam, Republic, sieltä löytyy Disney, vaikka mitä labeleitä. Nämä labelit ovat, heillä on artisteja, joita he edustavat, julkaisevat heidän musiikkia, rakentavat heidän brändiään, markkinoivat heitä. Toki on paljon myös sit kaupallisia suhteita, joita liittyy, brändikumppanuksia, joita liittyy näiden artistien koko niin kun, toimintaan. Mutta julkaisemme siis musiikkia ihmisten kuultavaksi ja näin poispäin.
Joo. Millä tavoin sun työ läpileikkaa kansainvälisyyttä? Millä tavalla sä oot yhteyksissä vaikka muiden maiden toimijoiden kanssa?
Ihan siis päivittäin. Joo. Eli mun työkieli on sanotaan 60% englanti. Me Helsinki, tai siis Suomi on ikään kuin, meillä on vähän tällainen kuin Nordic niin kuin yhteistyö. Eli me tehdään tosi tiivisti Universal Music Ruotsin, Norjan ja Tanskan kanssa töitä. Meillä on ihan viikoittaisia palavereita ja Slack laulaa päivittäin ja mailit vaihtelee puolin ja toisin. Ja me koetaan vähän niin kuin, että me ollaan yhteinen markkina. Toki jokainen Pohjoismaa käyttäytyy hyvin eri tavalla. Ja miten kuluttajat käyttäytyy hyvin eri tavalla. Mutta siis on myös päivittäinen viikkotasolla yhteydessä tietysti jenkkeihin. Meillä on erilaisia viikoittaisia puheluita koskien ihan yleisesti vähän semmoisia prioriteetteja, mitä meille niin kuin asetetaan. Mutta myös ihan yksittäisiä artisti-launcheja tai sinkku-launcheja tai näin poispäin. Mutta siis lähimmät kollegat oikeastaan istuu Pohjoismaissa ja ne on niin kuin, toki mulla on siis tiimi myös täällä Helsingissä, mutta lähimmät kollegat kuitenkin Pohjoismaissa. Mutta siis Lontoo, New York, Losi, Saksa oikeastaan, kenen kai eniten ollaan yhteyksissä.
Niin just, eli super kansainvälistä sun duuni toisin sanottuna.
On se kyllä, ja sitten tietysti aika vyöhykkeet aina huomioon ottaa, että saadaan niinku vaikka täsmättyä joku palaveri sille, että kaikki on niinku hereillä tai näin poispäin, se on hyvin iltapainotteista myös.
Joo, minkä verran sä reissaat sitten työn puolesta?
Nykyään post COVID, niin paljon vähemmän, mikä on tietysti tosi hienoakin. Ennen koronaa tuli matkustettua tosi paljon ihan siis viikkotasolla. Ja nyt, mitäköhän mä nyt uskaltaisin sanoa, se vähän riippuu. Kyllä mä nyt kuukausittain jossain käyn, mutta ei missään nimessä viikko. Et jokainen matka pitää miettiä tosi tarkkaan.
Ja.
Että onko se järkevää tehdä, voiko sen hoitaa Zoomissa. Tämä on ihan siis kustannuskysymys myös ihan ajatellen siis eko, eli hiilijalanjälkeä kaikkea.
Niin, mutta se on ihana kuulla, että se on muuttunut jotain hyvää koronastakin.
Kyllä, ehdottomasti.
Siis no miten sitten, miltä Suomen Universal näyttää? Millainen toimisto teillä on, kuinka monta ihmistä teillä on töissä?
Meillä on, no sanotaan näin, että meitä on 35 about.
Ja.
Toki vähän erilaisia soppareita kaikilla, mutta toimistolla meitä on 35. Ja meillä on ihana toimisto Hakaniemessä, näkymät Hakaniemen torille. Ja meillä on siellä niin kuin, kaikki oikeastaan on niin kuin musiikin ammattilaisia, asiantuntijoita. Meillä on siis tosi hauska työyhteisö. Mä opin joka päivä jokaiselta jotain uutta. Se on ihanaa, että me, niin kuin, meillä on aika pitkiä myös työuria yrityksen sisällä, mikä on mielestäni ihanaa, että on saanut kasvaa niin kuin heidän kanssaan myös.
Joo. Kauan sä oot itse ollut Universalilla?
No elokuussa tulee 11 vuotta.
Oho, joo. Se on kyllä kunnioitettavaa.
Se oli itse asiassa sillä lailla, että kun mä Universalille päädyin ihan avoimen haun kautta.
Okei, siistiä.
Joo, kyllä. Elettiin 2013 ja silloin oli vielä sillä, että levyyhtiöihin, jos tuli niin kuin levyyhtiön ulkopuolelta, niin vähän katsottiin silleen kummaksuen, että mä tulin itse asiassa, missä mä olin aikaisemmin, Bassoradiolla.
Niin just.
Joo, mä tulin Bassolta ja hain niin olin tavallaan vähän niin kuin, tulin out of box.
Joo.
Ja Rekro oli out of box mutta se oli ehkä, me oltiin varmaan ensimmäisiä levyyhtiöitä, jotka rupesi rekryys sitten niin kuin alan ulkopuoleltakin, mikä siis tietysti oli ihan mahtavaa, että saadaan erilaista näkökulmaa alan sisälle. Ja sitten toki niin kuin muut sitä tekivät myös, mutta niin kuin mutta nythän meillä on vaikka ja mitä tekijöitä, ei todellakaan, kyllä alan sisälläkin vaihdellaan paljon siis paikkoja, mutta vähenemissä määrin musta tuntuu.
Ja
mä tulin siis 2013 aika semmoiseen digitaaliseen murrokseen, että Spotify oli launchattu, CD-myynti, joka oli silloin aika, niin kuin, eli vielä tietyllä tavalla huippuvuosiaan, niin alkoi laskemaan. Ja siis digitalisoituminen ja sitten se somen niin kuin vahva tulo sen musiikin rinnalle.
Joo, kiinnostavaa. Mm. Sä oot varmaan aika kiinnostavia nämä vuodet ollut tässä, tämä 10 vuotta plus.
On. Siis ehdottomasti tavallaan saanut nähdä myös monta aikakautta.
Jep.
Että on nähnyt sen digitaalisen murroksen, Spotifyn niin kuin vahvan roolin.
Jep.
Oikeastaan melkeinpä niin kuin, no, johtavana digitaalisen tai streaming-palveluna.
Joo.
Suomessa. Ja sitten, no toi TikTokin tulo on ollut tietysti tosi merkittävä myös.
Joo. Miten jos me mennään siihen sun duuniin ja semmoiseen päivittäiseen duuniin, niin mä jotenkin haluaisin, että musta tuntuu, että kun puhutaan vaikka PR:stä tai markkinoinnista, niin ihmiset ei aina ehkä ymmärrä, että mitä niillä tarkoitetaan niillä sanoilla. Niin haluatko sä vähän selittää, että mitä niin kuin markkinointi tarkoittaa teidän kontekstissa ja millaisia niin kuin toimintoja tai osa-alueita siihen sisältyy sun työssä ja teidän tiimin työssä?
Ja itse asiassa nyt mä heti tähän sanon, että kun mä avaan näitä asioita, niin mä puhun niin kuin oikeastaan puhtaasti kansainvälisestä näkökulmasta.
Joo,
toki meillä on niin kuin tosi vahva lokaali markkinointi kotimaisten artistien osalta, mutta mä keskityn nyt tässä näissä mun vastauksissa näihin kansainvälisiin tai siitä mun näkökulmasta. Mutta siis markkinointi niin kuin levyyhtiössä on kansainvälisesti ajateltuna, mutta ihan yleisestikin, niin on meille Universalin artistin musiikin markkinointia, eli kun artistilta X tulee uusi sinkku tai albumi, niin me mietitään, miten me halutaan niin kuin jaella tämä musiikki, mitkä on ne väylät, missä me halutaan markkinoida tätä musiikkia, ja sama me koskee siis albumia. Jos on niin kuin etabloitunut artisti, kuten vaikka The Weeknd tai joku Ariana Grande, niin toki ne tulee tosi ennalta annetusti, niin kuin, että mitä me voidaan tehdä. ja siinä aika mennään aika sillain niin kuin kapeiden työkalujen kanssa eteenpäin, mutta jos on semmoinen uusi artisti, jota me halutaan vähän niin kuin rakentaa brändiä ja näin poispäin, niin siinä pääsee oikein luovuus sillain kukkimaan, mikä on tosi ihanaa ja antoisaa. Mutta siis, että miten se sinkku julkaisun ympärillä tulee näkymään sosiaalisessa somessa, minkälaisia kampanjoita me tehdään sille sinkulle. Totta kai toivotaan, että Spotifyssa se saa mahdollisimman paljon soittolista tukea, että se on Spotifyssa mahdollisimman helposti löydetettävissä ja saatavilla sille Spotifyn käyttäjälle, mutta sitten ennen kaikkea myös radiot. Eli meillä on tämmöistä, niin kuin, miten me yritetään, no meillä on siis viikoittaisia radiokohtaamisia musiikkipäälliköiden kanssa, joille me ikään kuin myydään meidän musiikkiamme, tätä kansainvälistä musiikkia. Mutta joka tapauksessa, että radiot myös lähtisivät soittamaan näitä kappaleita ja olisi heidän somekanavissaan. Monella radiolla on tänä päivän tosi vahva somepresence, niin myös, että ne on siellä hyvin huomioituja näkyvillä ja on hyvät TikTok-kontentit ja divadabada. Mutta siis oikeastaan niin kuin Spotify ja muut digital platformit, sosiaalisen median kanavat, eritoten Instagram ja TikTok ja sitten mikäs mulla on nyt tässä kolmantena? Spotify-radiot.
Niin just. Minkä verran on sellaista niin kuin vanhaa mediaa, eli semmoista niin kuin, tämmöinen niin kuin printtimedia vähän niin kuin kituu tuolla henkitoreissaan vielä, musamedia ehkä vähän siinä sivussa, niin minkä verran te vielä reach-outtaatte tommosia niin kuin tämmöistä vanhaa printtimediaa?
No oikeastaan tässä me voidaan tulla siihen, kun sä puhuit PR:stä. Eli public relations. Meillä lähtee myös niin kuin albumin julkaisuiden ja sinkun julkaisunkin ohella jonkinnäköinen tiedote tai saate tästä kappaleesta. Ja se lähtee myös kaikille medioille. Se lähtee radioille ja medioille ja oikeastaan kaikille semmoisille key partnereille ja tastemakereille. He saavat tiedon sieltä ja totta kai jos on niin kuin joku merkittävä albumin julkaisu joltain etabloituneelta artistilta, niin me todellakin halutaan pitää kaikki mediat tietoisina. Jo antaa vähän heads upia, että hei, että Bon Jovelta tulee uusi albumi. Toki me yritetään saada vaikka Johnin kanssa sitten haastatteluja printtimedialle. Ja siis niin kuin halutaan, että se median näkyvyys perinteisessä mediassa on niin kuin myös merkittävä. Pidetään sitä äärimmäisen merkittävänä. Mutta siis PR on, markkinointi ja PR on aika lailla niin kuin sulautunut yhteen tässä vuosien saatossa. Että ennen levyyhtiöissä oli ihan erikseen henkilöt, jotka hoiti puhtaasti artistien niin kuin PR ja markkinointihenkilöt tuli erikseen. Mutta me tehdään vähän niin kuin tehdään molempia. Ihan siis tehostetusti ja se on hirveän luonnollista myös. Mutta tosi paljon ollaan itse asiassa nyt, kun mä mietin, niin hyvin, hyvin paljon yhteyksissä Hesarin Soundin, Kaosinen, Klangin, Rumpan, siis kaikki, hyvin, hyvin monen median kanssa. Ja itse asiassa mun pitää vielä sekin sanoa, että myös festarit on meille tosi tärkeä niin kuin markkinointikanava.
Sitä mä olinkin kysymässä, että miten sitten, kun varsinkin sun perspektiivistä niin kuin iso kansainvälinen artisti, kun saapuu, tai jos saapuu, jos saamme Suomeen keikalle, niin miten se pyöräyttää sun työpöytää uusiksi, millä tavalla se vaikuttaa sun tai teidän työhön?
No ehkä se hetki, kun mä saan tiedon vaikka Fullsteamilta tai Live Nationilta, että nyt on vahvistunut keikkapäivämäärä vaikka 30 Seconds to Marsille, niin siinä vaiheessa me ruvetaan, no mä annan vaikka esimerkin, koska tämmöinen on vaikka käynyt. Mä ennen kuin tämä announcetaan, anteeksi muuta englis, mutta siis ennen kuin se kikka julkistetaan, niin me käydään läpi meidän datan perusteella vähän, että minkälainen kohderyhmä siellä on, ketä kuuntelee tätä artistia. tai tätä bändiä, mitkä voisi olla ne mahdolliset kanavat, yhteistyökumppanit tälle keikalle. Me annetaan tietysti meidän niin kuin, näkemys ja keskustellaan niin kuin, paljon, että niin kuin, tällä keikan niin kuin, toteuttajalla on myös siitä näkemys, mutta me aika usein niin kuin, keskustellaan yhdessä. Ja se menee hyvin pitkälti niin kuin sen kohderyhmän ja mahdollisuuksien niin kuin mukaan. Ja sitten Live Nation tai Full Steam tässä tapauksessa niin, tai näissä keisseissä niin tekee niin kuin PR:n tästä julkistuksesta ja sitten me ollaan vaikka yhdessä mietitty myös, että ketä vaikuttajia me halutaan
niin just
tähän niin kuin julkistukseen sitouttaa. Joo. Ja itse asiassa nyt mä unohdin vielä tuossa kaiken niin kuin tässä puheen keskellä. Yksi meidän tärkeimmistä markkinointiväylistä on siis vaikuttajat.
Joo, just näin.
Ja just näiden keikkojenkin kohdalla, niin ne on niitä, yritetään hakea niitä, jotka on aidosti oikeasti niitä tämän artistin tai bändin faneja.
Niin just.
Jolla on sitten se platformi.
Joo.
Että se on niin kuin mahdollisimman luonnollinen.
Sä puhuit tuossa äsken tastemakereista, niin onko se vähän niin kuin samaa porukkaa vai onko se sitten joku eri porukka kuin vaikuttajat?
Osa vaikuttajista, ehkä mikrotason vaikuttajista on tastemakereita, mutta kyllä me koetaan, että vaikuttajat on myös tastemakereita. Mä ajattelen ehkä myös tastemakerina vaikka ihan formaattina Yle X:n uuden musiikin ohjelmaa. Se on mun mielestä semmoinen. Heidän niin kuin juontajat ovat tastemakereita. No Spotifyn editor voi olla tastemaker. Tastemaker voi olla vaikka Live Nationin Annika Oksanen.
Yeah.
Että ehkä voi ajatella vaikka sillä tastemakeryydellä tässä tapauksessa, koska Annikallakin on tietyt ihmiset, jotka häntä seuraa somessa.
Niin
ja kun hän vaikka postaa jonkun mielenkiintoisen uuden biisin tai uuden artistin, niin varmasti siellä voi olla seuraajissa joku, joka saattaa tarttua siihen ja näin poispäin.
Joo, tosi kiinnostavaa.
Joo.
Miten nyt, kun sä vähän jo viittasit tuohon someen ja just tuohon radioon ja muut, mitkä on niinku teille tärkeitä, niin miten sä näkisit, että miten sun työ on muuttunut suhteessa just sosiaaliseen mediaan ja niinku, oliko koronalla joku vaikutus kaikkeen sun työhön, sun arkiseen työhön? Vai miten sä niinku reflektoisit sun 10 vuotta taaksepäin suhteessa just näihin erilaisiin kanaviin?
No mä voin aloittaa vaikka tuosta sosiaalisen median merkityksestä tässä työssä, joka on siis ihan massiivinen. Mä en haluaisi sanota ääneen, mutta kuitenkin sanon, musiikin markkinointi on tietyllä tavalla aika kapea-alaista, koska niitä väyliä ei ihan kauheasti ole, mitä kannattaa käydä, koska on tietysti mitattavuus. Ja somea me pystytään hyvin mitata myös, että miten se musiikki on oikeasti, niin kuin minkälainen impakti sillä on sillä julkaisulla. Mutta somesta on kasvanut niin kuin sosiaalinen media. Se on meille todella tärkeä mediakanava, väylä. Sanotaan, että vaikka siinä, missä Yle X:n tai Radio Extremen tai Radio Helsingin uuden musiikin ohjelmat tuo uutta musiikkia kuulijoille ensimmäistä kertaa, niin sitä myös TikTok tekee tällä hetkellä.
Aivan.
Että monet TikTokin käyttäjät löytävät uutta musiikkia palvelun sisältä. Se mikä on vielä parasta, että se ei ole niin kuin levyyhtiöiden masinoimaa välttämättä, vaan se on siis ihan orgaanista sisältöä, mitä niin kuin fanit ja käyttäjät on itse luoneet. Että jollekin niin kuin, korona-aikana huomasi paljon se, että kuinka jollekin ABBA saattoi olla kuuntelukokemuksena ensimmäinen. On sille, hei mä löysin uuden artistin nimeltä ABBA. Apua. Mutta siis, niin siis että et se katalogikokemus on jollekin uutta musiikkia.
Ja
kyllähän se on niin kuin hänen henkilökohtainen kokemus.
Joo. Eli se on siirtynyt sieltä, niin kuin, että enää ei ole sitä fyysistä julkaisua, tai se on ainakaan niin tärkeä, niin ollaan siirrytty kohti sit sitä, että se ei oikeastaan ole varsinaisesti kenenkään hallinnoitavissa enää välttämättä se musiikki, että saattaa olla jossain siellä niin kuin out there.
Tietyllä tavalla kyllä,
niin.
Näin.
Niin.
Mutta sitten vielä, että toi sosiaalinen media on siis äärimmäisen merkittävä kanava artistille, siis ihan niin kuin se platformina, minkälainen miten hän esiintyy siellä, miten hän tuo omaa musiikkiaan esille siellä, koska paras tapauksessa siellä on ne superfanit, siellä on ne fanit ja uudet kuulijat tai potentiaaliset kuulijat, niin siinä pitää oikeasti miettiä sitä sanomaa tosi tarkkaan. Mutta et silloin 2013 ei vielä mietitty tämmöisiä keloja. Että silloin vaan niin kun tehtiin oikeastaan kampanjaa Instagramissa sillä lailla pikkuhiljaa, Facebookissa enemmänkin. Mutta nyt se on niin kuin halutaan mahdollisimman orgaanista niin kuin sisältöä luoda ja että se niin kuin engagement on siellä niin kuin vahva sen yleisön ja artistin välillä.
Joo, mutta on varmaan sun on pitänyt tai teidän on pitänyt tiimin kanssa tässä vuosien varrella lopetella aika nopeallakin syklillä käyttämään uusia alustoja.
On.
Ottaa koko ajan haltuun uusia alustoja.
Kyllä, ja se pitää sanoa, että se on niin kuin tavallaan tämmöisen ison niin kuin yhtiön hyvä puoli, tai yksi positiivinen puoli on se, että meillä tulee niinku tuolta vaikka Losista tai Lontoosta ihan tämmöisiä sisäisiä koulutuksia, että jos tulee uusi platformi, niin kyllä me käydään näitä paljon läpi.
Siistiä.
Että korona-aikana tutustuttiin Discordiin niinku hyvin monipuolisesti, että jotkut jää vähän niin kuin pintaraapasuksi ja sitten se jää sun niin kuin itsesi vastuulle, miten sä niin kuin sisäistät sen uuden niin kuin sosiaalisen median platformin. Mutta siis paljon mä opin myös mun kollegoilta ja siis haluan itse olla tosi sillain niin kuin ajan hermoilla, että mikä milloinkin missä maanosassa niin kuin vahviten toimii, että ollaan me vaikka Discordin käyttäjänä suomalaiset tosi paljon jäljessä sitä, mitä se on vaikka Jenkeissä tai Lontoossa tai jopa Ruotsissa.
Joo. Mun on pakko kysyä, puhuttiin tosiaan aiemmin, ettei hirveästi mennä tähän, mutta mennään ihan pikkasen tähän TikTok-keissiin. Siihen, että Universal veti siis TikTokista musiikit pois silloin tämän niin kuin neuvottelun päätöksenä vähän aika sitten, ja nyt on TikTok on taas running strong. Niin millaisia oppeja sulle tuli Sen kautta, ja oliko siinä teidän, ja minkä verran teidän tiimi teki niin kuin sen tavallaan keissin ympärillä töitä?
No siis piti tietysti silloin miettiä tapoja tehdä exclude, niin kuin, että mitä tehdään ilman TikTokia.
Joo.
Tai miten me voidaan markkinoida muulla tavalla niin kuin sosiaalisessa mediassa. Ja tehtiin tietysti, panostettiin silloin paljon just Instagramiin ja niin kuin itse asiassa Facebookinkin ja näin poispäin. Mutta onneksi musiikki elää ja hengittää. Ja kuten mä puhuin, niin se fanien luoma sisältö, se vaan löytää tiensä päivänvaloja. Kyllä ne keksi keinot siellä kuluttaa sitä Universal Musicin julkaisemaa musiikkia hyvin monella eri tavalla, vaikka se itse sound ei ollutkaan siellä saatavilla. Että oli kaikki akustisia settejä, mitä julkaistiin, ja me tehtiin myös paljon niin kuin akustisia versioita. Ja sitten kaikki elävä musiikki, ihmiset, jotka käy keikoilla, ottaa sinne niin kuin TikTokin kontenttia sieltä keikoilta ja näin poispäin. Kyllä ne niin kuin väylät sitten löytyi, ja siis meillähän TikTok-aikana tuli monia hyviä onnistumisia, tai todella monta hyvää kansainvälistäkin onnistumista.
Joo.
Että ei aina tarvitse olla yksi palvelu, jonka varaa rakentaa, ja se huomattiin tämän pausen ympärillä.
Joo, ja varmaan kiinnostavakin tälleen nyt reflektoida sitä niin kuin sen jälkeen, että millaisia vaikutuksia sillä on niin kuin omaa ammatillisuuteen ja omaan työhön ollut. No miten sitten nyt, jos muutaman kerran olet maininnut ton fanien roolin ja tämmöisen fanituksen, niin nyt silleen vähän niin kuin kaksi kysymystä, että miten te suhtaudutte teidän työssä faneihin ja siihen fanitukseen, että miten te lähdette analysoimaan sitä vaikka sitä artistiprofiiliä suhteessa siihen faniin tai siihen niin kuin rumasti sanottuna kuluttajaan tai tylsästi sanottuna kuluttajaan. Ja sitten taas toisinpäin, että miten te käsittelette itse niin kuin firman sisällä sitä fanitusta, että se pysyy ammattimaisena ja jollain tasolla objektiivisena se työ.
Joo, tämä on niin mielenkiintoinen aihe, ja mä haluaisin jotenkin tutkia ja opiskella enemmänkin, ja itse asiassa eritoten niin kuin superfaniutta.
Joo.
Et, käytetään paljon termiä superfans.
Yeah.
Ja nyt mä itse asiassa olin viikko sitten Taylor Swiftin, eli Teukan tota, keikalla, ensimmäisellä Tukholman keikalla. Ja, no, annan tässä nyt vielä esimerkin, että Britannia, UK:ssa, jossa Taylor Swiftillä on 15 keikkaa, niin näille 15 keikalle on myyty yhteensä 1,2 miljoonaa lippua.
Se on niin kuin järjetön määrä. Kyllä. Se on ihan crazy määrä.
Ja kuinka paljon se tulee vaikuttaa pelkästään UK:n kansantalouteen niin kuin hetkellisesti. Jep. Kaikki merkkomyynti. Siis kun ihmiset saapuu sinne, hotellit, ravintolat, kaikki sisäinen niin kuin liikenne.
Ja.
Siis se on ihan järjetön impakti. Ja itse asiassa mun mielestä toi Music Business Worldwide käsitteli itse asiassa aihetta hyvin yhdessä artikkelissa, miten paljon toi Taylorin, noi Taylorin keikat ja se fanitus vaikuttaa niin kuin monella markkinalla ja maan osalla. Mutta siis vaikka just tässä nyt tässä Taylor-keississä, pakko sanoa, että Suomi tulee aika paljon niin kuin Swiftien kulttuurissa jäljessä muita maita, mutta onneksi meillä on on olemassa näkyvä Swiftien kulttuuri. Ja niitä yllättäviä Swiftieitä tulee ovista ja ikkunoista alan sisältä ja alan ulkopuolelta. Ja tota, mutta siis tämä Taylor on hyvä esimerkki niistä superfaneista. Ja esimerkiksi Taylorilla itsellään niin kun on tietty prosentuaalinen osa niistä hänen vaikka musiikin kulutuksesta striimeinä, jotka tulee just niiltä superfaneilta. Ja tätä tutkitaan tosi tarkkaan ja ne kuluttaa, vaikka ne saattaa kuunnella yhtä albumia niin kuin siis monta kertaa päivässä, kun normaalille kuluttajalle voi kuunnella, riittää vaikka yhden kappaleen kuuntelu kerran päivässä. Mutta tota, nämä fanit siis keskustelee tosi paljon yhdessä, niin kuin, siis Suomessakin Swiftit, että niillä on omat foorumit. On Discord-kanavat. Discord on itse asiassa tosi hyvä niin kuin platformi monelle niin kuin fanikeskustelulle ja faniyhteisölle. Ja tekevät erilaisia tempauksia, kuten ennen just tota Taylorin Tukholman keikkaa tehtiin tämmöinen, fanit loivat tämmöisen niin kuin Taylor Swift-koru, korupajan. Halusivat yhteisöllisesti valmistautua keikkaan ja vaihdella niitä kuulumisia ja odotuksia keikasta. Mutta sitten itse siellä keikalla niin olivat pukeutuneet Eras Tour hyvin niin kuin Taylor eri erojen niin kuin, aikakausien mukaisesti. Ja olivat siellä jonottamassa hyvissä ajoin ja yhteislauloivat. Ja siis mä en edes itse tiedä, mitä kaikkea se Swiftyys on, mutta on paljon siis on monia artisteja, jotka lähtee vaikka siitä fanituksesta se koko artistitarina liikkeelle. Että on semmoinen joukko semmoisia tosi lojaaleja faneja, jotka tavallaan vähän niin kuin ovat siinä sen artistin ensiaskelissa mukana ennen semmoista isoa breakthroughta. Yksi esimerkki on Sabrina Carpenter, joka tällä hetkellä on tuolla listoilla vahvasti Espresso-singlellään. Yeah. Hänellä on vahva fanipohja. Mm. Yksi semmoinen on Gracie Abrams, aika tämmöinen vielä, ei ole ehkä ihan vielä tämmöistä läpimurtoa, mutta itse asiassa nämä molemmat on lämpännyt Tayloria Eras Tourilla. Ja sitten Chapel Roan, jenkkiartisti, hänellä on todella crazy ja ihania faneja maailmanlaajuisesti ja heidän luoma sisältö, vaikka TikTokissa trendaa tosi vahvasti tällä hetkellä. Mutta siis se fanitus, sitä on tosi vahvasti Suomessakin ja niitä mallinnuksia varmaan ulkomailta opitaan paljon ja ihan onneksi niin kuin nykyään fanit keskustelevat siis niin kuin globaalisti keskenään ja tota, tekevät tapaamisia näille keikoille ja ihan siis ei välttämättä tarvitse olla keikkaa, että tekevät tapaamisia, voi tehdä yhdessä matkoja vaan muuten vaan, mutta se on sellainen yhdistävä yhteisöllinen kulttuuri. Ja niin kuin ystävyys ja jakaa tavallaan niitä kokemuksia, iloja, suruja ja näin poispäin.
Ja.
Sen mä haluan itse asiassa sanoa silloin, kun mä tota, meillä, miten mä sain ensikosketuksen johonkin faniryhmään oli, kun Justin Bieber, mä en muista mikä albumi, se taisi olla Purpose-albumi 2016, jos mä nyt oikein muistan. tuli meille pöydälle ja sitten mä rupesin tutustumaan paremmin beliebereihin ja Suomestakin löytyi heitä vaikka kuinka paljon, mutta sitten mä otin yhteyden muutamaan ja he tulivat käymään meillä toimistolla ja mä halusin tietää, että miksi ne on niin vahvoja Justin Bieber-faneja.
Oh.
Ja molemmilla liittyi tosi vahvasti, että oli niin kuin se Justin Bieberin musiikki, he olivat koulukiusattuja tosi pahasti. Ja se Justin Bieberin musiikki siinä niin kuin kiusaamistilanteessa ja sitten siinä parannemisprosessissa oli semmoinen voima, joka sai heidät jaksamaan ja kestämään tavallaan ne tilanteet. Ja se sai mut kyllä siinä hetkessä todella kyyneliin kuulla se tarina ja miten se musiikin vaikutus on ollut niin vahva sen ihmisen elämässä.
Ja
nämä on myös niitä asioita, miksi mä haluan markkinoida vahvasti niin kuin niille faneille ja uusille potentiaalisille faneille. Tätä niin kuin artistia tai musiikkia.
Miten te teette sitä? Tämä on ihan sairaan mielenkiintoista. Tämä on niin kuin sosiologi, jotenkin käyttäytymistiede. Nörtti voisi olla tosi fiiliksissä tästä, mutta miten te teette sitä tutkimusta, että okei, tulee tämmöinen artisti meille, tulee tämmöinen julkaisu ja tämmöinen julkaisu. Niin mistä sä lähdet niin kuin tutkimaan sitä, että ketä niitä faneja on ja mistä ne tykkää ja missä ne on?
No toi on tavallaan, meillä ei ole suoranaisesti semmoista työkalua siihen, mutta oikein miettiä, ei ehkä ole. Mutta tavallaan ne on, se on jonkinnäköinen signaali olemassa maailmalta. Ja yleensä tässä tapauksessa, jos joku artisti on lähtenyt fanikulutuksen tai fanikulttuurin kautta trendaamaan, niin sitten se niin kuin vaikka Pohjoismaissa, niin jossain vaiheessa sitten rantautuu myös meille. Mutta me tutkitaan sitä paljon niin kuin ihan niin kuin miten, jos me meidän omissa kanavissa tehdään vaikka tämmöisiä uusien artistien esittelyä, niin miten se otetaan vastaan. Me löydetään paljon vaikka TikTokista käyttäjien luomaan sisältöä keikoilta ja sitten kun siellä näkyy olevan paljon vaikka suomalaisia creator tai niin kuin TikTokin käyttäjiä, jotka ovat tehneet näitä sisältöjä, niin tajutaan, että jotain on. Yleensä kommenttikenttä aina täyttyy jonkun postauksen kohdalla, kun niin kuin huomataan, että on kyse jostain, niin kuin, että jotain nyt tapahtuu oikeasti. Mutta paljon siis kuullaan myös niin kuin live-toimijoilta. Että he on saanut viestiä jostain, että tässä on niin kuin, tässä tapahtuu, että niin kuin tämä artisti, täällä on tosi vahva fanipohja jo olemassa, että näkyykö se vielä Suomessa missään. Sitten me ruvetaan vähän niin kuin omia väyliä myöten tutkimaan ja kyselemään vähän vaikka ihan siis, no siis ihan vaikka niin somessa tosi vahvasti, mutta myös niin kuin alan sisällä, että olette sitten kuullut mitään tai näin poispäin. Mutta siis myös meidän omien UMG, niin kuin Universal Mukin Groupin verkostojen kautta, että tapahtuuko teille ja haluaisitko kertoa vähän lisää, mitä kaikkea te olette tehnyt siellä. Ja esimerkiksi Kiina on hyvä esimerkki tämmöistä tosi isosta fandom-kulttuurista kyllä, että siellä niinku, vaikka he ovat siis hyvin erilaisia niin kuin fanikulttuurin käyttäjiä tai tekijöitä ja käyttäjiä, kuten me vaikka Pohjoismaissa, mutta siellä on todella vahva, siellä niin kuin eletään ja Korea myös yhtä lailla.
Niin just, joo.
Että sieltä on ihana oppi, että kyllä me monesti katsotaan vähän, että mitä just Kiinassa ja Koreassa tehdään vaikka, niin kuin, mitä artisti tekee fanien kanssa, mitä voisi implementoida tänne meille.
Kerro joku esimerkki.
No Taylor Swift tulee vaan mieleen kaikki tämmöisiä tanssi, live-tanssijuttuja kaduilla. Kerrotaan vähän niin kuin faneja kaduille tanssimaan ja sitten sitä kontenttia niin kuin, kuvataan ja laitetaan TikTokiin. Mutta just kaikki musta tuntuu, voi olla, että nyt joku Swiftiä, joka tätä kuuntelee, sanoo, niin musta tuntuu, että nämä fandom bracelet-jututkin on lähtöisin Koreasta.
Okei. Okay.
Toki olen varmasti väärässä. merchandise-kulutus on niin kuin tosi vahvaa tuolla niin kuin Aasiassa.
Joo.
Niin, monet artistit vaikka launchaa faneillensa just Aasian markkinoille ihan erilaisia fanimallistoja kuin vaikka muualle maailmaa, että nekin on siis sellaisia maaosakohtaisia ja näin poispäin. Mutta mä ehkä toi nyt toi kaiken näköiset yhteisölliset fanitapahtumat jossain paikassa X ja sitten just tämmöiset katutanssit ja muut, katutanssieventit ja muut, niin on tämmöisiä niinku ihan hyviä esimerkkejä.
Joo. Miten te sitten suhtaudutte sisäisesti siihen fanitukseen, että jos käyttekö te sisäisesti tiimin kanssa läpi, että jos joku artisti onkin vaikka, joka tulee sun työpöydälle ja sä ootkin niinku huge-fani, niin miten te niinku käytte sitä keskustelua, että se pysyy kuitenkin silleen ammatillisella tasolla se työn tekeminen?
Mä oon pakko sanoa, että varmaan meillä lähestulkoon kaikki on sen verran niin kuin ammattilaisia asiantuntijoita, että ja musta on ihanaa, että mekin ollaan artistien, että meillä on niitä suosikkiartisteja
niin,
kansainvälisesti. Kyllä, että ollaan innoissaan, vähän sellainen niin kuin lapsenomana jännitys monessakin kohtaa, mutta tavallaan sen työn pystyy hyvin erottamaan tästä niin kuin, fanituksesta. Mä annan tässä nyt esimerkin. Itse rakastan Jessie Warein musiikkia ja haluan, vaikka se, meillä on vähän niin kuin jaettu tämä meidän rosteri, vaikka se ei ehkä kuuluiskaan mun työpöydällä, niin mä sanoin mun kollegalle Tealle, että mä haluan tämän ehdottomasti niin kuin tehdä, että mä elän, se on mulle niin jotenkin, se musiikki on jotenkin niin
merkityksellistä.
Että mä haluan tehdä tämän projektin ja ihanaa, että hän tulee Flow-festivaaleille. Mutta siinä mä pystyn hyvin myös niin kuin erottelemaan sen, että mikä on niin kuin, minkälainen on Anniina Bauman työminenä siinä tilanteessa ja minkälainen on se Universal Music tai Anniina Bauman ei Universal Musicina.
Niin,
yleisössä mä oon vähän erilainen kuin, kuin sitten artistin kohtaamisessa vaikka.
Niin, just näin. Me juteltiin tästä Meriläisen Mikon kanssa vaan suhteessa journalismiin ja kirjoittamiseen. Siinä toki niin kuin, pakko on osata irrottaa itsensä ja monesti ehkä se fanitus saattaa jopa sotkea sitä työn tekemistä. Niin mun mielestä on kiinnostavaa peilata eri musiikkialan eri ammattilaisiin ja miten itse suhtautuu siihen fanitukseen ja osaako irrottaa itsensä siitä.
Joo.
Siitä fanittajasta.
Ja kyllähän näitä siis paljon, koska työn puolesta kohtaan paljon myös niitä kansainvälisiä isoja artisteja, että on niin kuin välillä sillä niin kuin, no just se lapsenomainen jännitys näissä hetkissä on olemassa ja semmoinen, että tulehan niin kuin nousee kananlihalle ja niin kuin sydän sykkii hyvinkin kovaa. Mutta sitten se jotenkin, sen aina vaan muistaa, se on vähän semmoinen niin kuin työ-DNA, että osaa käyttäytyä oikein siinä tilanteessa. Ja kyllä muistan vaikka tilanteen, kun tapasin Pearl Jamin Eddie Vedderin ensimmäistä kertaa Losissa. Me oltiin just kuunneltu heidän Gigaton albumi taisi olla, joka oli tosi makea albumi, kuuntelutilaisuus. Ja Eddie tuli sitten jokaisen niin kuin vähän niin kuin markkinan kanssa, tequila-bullon kanssa juomaan shotit. Ja sitten se tuli siihen meidän kanssa juomaan shotit. Ja mä oon silleen, että tässä me niin kuin höpistään Eddie Vedderin kanssa tästä tequilasta ja sen musiikista ja albumipläneistä. Ja se on ihan tavallinen. Niin. Mutta jotenkin semmoinen tosi niin kuin otti, kaikki se staraus siinä hetkessä oli poissa. Se oli, vaikka hänellä on tosi voimakas karisma ja tietää varmasti, kuinka merkittävä ollut niin kuin musiikillisesti ja musiikin tekijänä, niin hän oli ihan tavallinen ihminen siinä. Niin kuin, no siis
niin
totta kai.
Lopulta.
Niin, kyllä, niin, juuri
lopulta.
Näin.
No miten sitten, sä teit nimenomaan sen kansainvälispuolen kanssa töitä, mutta miten Suomi operoi, niin kuin, miten Suomi toimii markkinana? Eli onko Suomessa jotain erityistä, mikä eroaisi, vaikka kun sä teet paljon sun pohjoismaisten kollegojen kanssa töitä, tai onko jotain, mitä te raportoitte sitten jenkkeihin, että no ei tule ikinä toimia Suomessa, että Suomessa tämä tehdään tälleen ja tälleen. Onko jotain semmoista, minkä sä erityisesti nostaisit, että miten Suomi eroaa muista markkinoista musiikin puolesta?
No ehkä se on niin kuin hyvä, että kaikki major levy-yhtiöt saa just näitä kansainvälisiä keissejä varmasti hyvin niin kuin ennakkoon suunnitellusti ja tiettyjen, että on tietyt asiat, mitä pitää toteuttaa, mitä saa tehdä ja minkälaisia työkaluja on, mutta me pystytään hyvin niin kuin lokalisoimaan myös asioita ja siinä pitää vaan siis innovoida. Ja monesti tuolta sanotaankin vaikka just Lontoosta tai Losista, että te tunnette parhaiten teidän markkinanne, just. Että niin kuin vähän, leipokaa vähän niin kuin se markkinointikampanja sen markkinan mukaisesti ja mitä te niin kuin, miten te näette, että se ja tavoitetaan oikealla tavalla. Mutta siis se, mikä on ihanaa, me ollaan tosissaan vähän niin kuin tämä pohjoismainen tiimi Norjan, Ruotsin ja Tanskan kanssa, mutta he liidaavat aina pari askelta edellä ja me tulemme pari askelta takana. Että monesti joku, joka alkaa toimimaan niin kuin datan ja muun valossa Ruotsissa, niin tulee vähän jälkijättöisesti myös meillä.
Niin
että sitten me tiedetään tavallaan, että osataan tarttua tähän näin. Mutta paljon me niin kuin keskustellaan keskenään just näiden pohjoismaiden kanssa, että mä annan niin kuin heille esimerkkejä artistikeisseistä, mitkä vois toimia meillä parhaiten tänä vuonna tai ensi vuonna tai seuraavan 5 vuoden päästä. Ja he antavat omia ehdotuksia ja Tanska ja Norja antaa omia. Ja me yhdessä sitten mietitään, mitkä voisi olla tämmöisiä meidän pohjoismaisia prioriteetteja, joita me tehtäisiin niin kuin kaikki, joita me kaikki kasvatettaisiin brändillisesti omalla markkinalle, omalla markkinalla, omalla tavalla, niin kuin lokalisoiden. Mutta silleen, että se olisi se, sanotaan 2-3 artistia vuodessa, mihin me niin kuin keskitytään sen brändin kasvattamiseen ja niin kuin musiikijulkaisuun, albumijulkaisuun, vähän niin kuin hyvin monipuolisesti. No Suomessa erityisesti tällä hetkellä on siis se, että lokaalin, kotimaisen musiikin dominanssi on niin suurta, että on todella vaikea jopa saada preikattua kansainvälisiä artisteja täällä.
Se on jännä.
Ja sillä lailla, niin kuin, että me ruvetaan, että se on hyvin haastavaa. Se ei ole mahdotonta, mutta se on haastavaa. Siinä pitää olla tosi niin kuin, tavallaan tilanteen päällä, mitä muilla markkinoilla tapahtuu, jotta se saadaan niin kuin, toimimaan täällä.
Joo. Se on jännä. Tästä ollaan just, onko sen Annikan kanssa keskusteltiin just siitä, että suomalainen musiikkimarkkina voi oikein hyvin.
Kyllä.
Hetkellä, että.
Ja siitä mä oon todella iloinen myös. Että, mutta että siis monesti me ollaan, meillä se kotimaisen kulutus on prosentuaalisesti niin suuri, että on vaikea, sille KV-artistille ei välttämättä ole aina rakoa.
Joo.
Ikkunaa niin sanotusti, että sitten me aletaan hirveästi perustelemaan tuonne niin kuin labeleille ja managementille, että miksi me ei saada tätä artistia ja sen musiikkia toimimaan täällä meidän markkinalla.
Joo, tosi kiinnostavaa. Miten se menee se juoksutusketju tavallaan, että jos mainitsit tuossa, että on about kolme isoa artistia vuodessa, niin tämmöisiä kuinka pitkiä suunnitelmia te teette ja miten se niin kuin peilautuu sitten taas siihen artistin uraan, jos katsoo niin kuin tämmöisiä isoja artisteja ja sitten niiden kalenteria isossa kuvassa?
No sanotaan, että ennen tehtiin pidempiaikaisia suunnitelmia. Ne saattoi olla siis ihan 3-5 vuoteen, mutta tässä markkinatilanteessa on hirveän haastavaa. Musiikin kulutus on kuitenkin aika pirstaloitunutta. Mutta meille niin kuin tuolla, sanotaan, että suurimmat labelit, kuten vaikka Interscope, Republic, he sanotaan kvartaalittain tai jo kerran puolessa vuodessa pitchaavat meille, Nordic-tiimille, heidän prioriteettejään.
Okay.
Mitä he ovat sainanneet? Mihin he haluavat panostaa tänä vuonna? Kelta on tulossa uutta musiikkia, etabloituneelta artistilta uutta musiikkia. Ne esittelevät nämä artistit ja tämän musiikin aina niin kuin meille kaikille Pohjoismaille.
Joo.
Ja sitten me vähän niin kuin, että no toi voisi toimia meillä, koska tämä ehkä ei nyt lähde koska. Mutta me haetaan tähän niin kuin nämä 2-3 artistia, ne ei välttämättä ole siis isoja artisteja, ne on vähän niin kuin tämmöisiä developing artisteja. Ja meillä on tietyt mittarit myös sitten, että meillä on niin kuin tietyt mittarit, millä me mitataan aina niin kuin, vähän niin kuin askelmerkkejä, että me tehdään tietty aikajana, vaikka yhden vuoden ajalle, mitä tehdään missäkin ajassa ja sitten näillä mittareilla seurataan sitä. Mutta artisti on saatavilla, eli tarkoittaa, että hän osa sitä brändin rakennusta on tietysti tuoda lokaalisti se artisti jollain tavalla näkyville, kuten nyt just perinteisen median kautta. Yeah. Hän pystyisi tekemään lokaalisti kontenttia someen. Mutta artistiin on joku saatavuus olemassa. Keikka, showcase-keikka. Ennen koronaa musta tuntui, että mä lensin hyvin, hyvin usein Tukholmaan tai Lontooseen tai Berliiniin katsomaan jonkun uuden sainatun artistin showcase-keikkaa. Ja siitä se tarinan rakentaminen lähti.
Ja.
Nykyään sitä ei ole enää. Että tavallaan noi uusien artistien esittelyt labeleiltä tapahtuu Zoomissa tai somessa. Mutta me yritetään niinku pohjoismaisesti löytää sieltä semmoiset meidän markkinaa kiinnostavat 2-3 artistia ja sitten on ne tietyt asiat, jotka mahdollistaa sen artistin kasvattamisen, brändin kasvattamisen. Ja tehdään ihan step by step, kun me ei voida visuaaleihin vaikka vaikuttaa, mutta että miten hän näkyy meillä lokaalisti, ketkä vois mahdollisesti olla kiinnostuneita, kelle me voitaisiin pitsailla tätä artistia, miten me puhutaan tästä artistia ja musiikista meidän key partnereille, radioille, festaritoimijoille, live-toimijoille ylipäänsä, toimittajille. Ja että miten me saadaan alkuun vähän niin kuin semmoisia pientä soittolista tukea Spotifysta. Mutta joo, kommunikaatio just on tosi tärkeä niin kuin kaikkien key-partnereiden välillä. Ja sitten, että päästäisiin niin kuin näkee se artisti livenä. Että se on hirveän, sen takia just vaikka live-toimijoiden merkitys niin kuin levy-yhtiöille on äärimmäisen tärkeä.
Niin just, joo. Mitä kun sä sanoit, että te mietitte, että mikä toimii ja mikä ei toimi, niin mikä siihen vaikuttaa, kun te kuuntelette tai teille pitsataan niitä bändejä? Niin mitä te mietit? Mistä se keskustelu yleensä lähtee? Että miksi se kyseinen artisti ei tässä ajassa nyt vaikka toimi tässä markkinassa?
Apua. No joo. Tähän aina pitää löytyä tietysti hirveästi perusteluita, jos vähän niin kuin sanoo, että
ei
niin. Ei nyt lähdetä kelkkaan.
Joo.
Usein siinä on, just, että pitää olla jonkinnäköinen niin kuin vahva some presence.
Just näin.
Ja että on olemassa jo jotain niin kuin dataa siitä, että se artisti puhuttelee edes pientä yleisöä Suomessa.
Joo.
Ja että se musiikki on soundillisesti semmoista, mitä me koetaan, että se niin kuin toimisi suomalaiselle kuulijalle.
Okei, kiinnostavaa.
Se artisti on niin kuin just sen kappaleen takana, että se ei ole mikään niin kuin levy-yhtiön masinoima tuote.
Että
se orgaanisuus siinä artistissa.
Niin se on niin kuin henkilö.
Kyllä.
Henkilöllisyys niin. Siinä mielessä. Joo,
ja on paljon artisteja, mitä mä ajattelen, että ei olisi koskaan lähtenyt mun mielestä toimimaan Suomessa. Mutta sitten kävikin toistepäin, mikä on siis onnellinen keissi. Ja mä aina sanon, että no tämä biisi on ihan hyvä, mutta en mä tiedä lähteekö tämä, mutta mä toivon, että mä oon väärässä.
Niin. Mutta se on ihana todeta, niin on, että mä oon väärässä.
Joo. Mutta siis siellä paljon niin kun on siis ihan siis tiettyjä yksittäisiä biisejä, jotka toimii eri tavalla. Ne toimii hyvin, mutta sitten seuraava sinkku ei toimikaan.
Niin just. No tähän sinkkuun, hauskaa, että nostit tämän esille. Mä ajattelin, että mä kysäsen tästä, että miten sun työ tai teidän työ on muuttunut sen seurauksena, että nykyisin julkaistaan enemmän niin kuin single-pohjaisesti, eikä silleen, että nyt tässä on tämä albumi ja sitten se on se tavallaan juttu siinä koko vuodessa tai kahdessa vuodessa. Vaan että nyt se tavallaan niin kuin on herkempi herkemmin resonoidaan niihin yksittäisiin kappaleisiin?
No siis sanotaan, että isot artistit, kuten Billie Eilish, Taylor Swift, Lana Del Rey, ne voi julkaista albumia just sinkuttamatta. Aivan. Eli julkaista albumin, tiedottaa siitä vaikka etukäteen tai tehdä sen yllätyksenomaisesti. Tai Beyoncé. Mm. Mutta se johtuu siitä, että heillä on niin vahva brändi.
Just näin.
Ja se olemassa oleva fanikunta ja yleisö on niin vahva, että ne pystyy sen tekemään. Ne edustaa niin vahvasti, että se on niin kuin oma platformi. Ne edustaa niin vahvasti jotain omaa, jotain samaistuttavaa. Mutta monessa tapauksessa just uusien artistien kohdalla se sinkuttaminen ennen albumin julkaisua on hirveän tärkeää. Eli saadaan, koska ollaan vielä vähän niin kuin varmoja, epävarmoja siitä, mihin suuntaan se musiikillinen ura artistin kohdalla lähtee, niin kokeillaan ja julkaistaan musiikkia, jotta saadaan myös sitä, niin kuin, että on hyvä frekvenssi julkaisuissa, jotta hän pääsee myös esittämään niitä kappaleita livenä. Että on enemmän kuin yksi tai kaksi kappaletta, mitä vetää jossain keikalla. Niin on, niin kuin, että julkaistaan paljon musiikkia ja sitten vasta albumi. Jossain tapauksessa albumin kaari noilla kansainvälisillä uusilla artisteilla saattaa olla hyvinkin pitkä, kaksi ja puoli vuottakin, että sinkutetaan vaan. Mutta siis musta tuntuu, että tietyllä tavalla TikTok on pirstaloittanut sen musiikin kulutuksen ja on just silleen kappalekohtaista. Mutta sitten taas toisaalta mä ainakin itse koen, että albumin julkaisun merkitys on tosi suuri. Ei vaan siis näillä etabloituneilla artisteilla, vaan niin kuin myös nousevilla artisteilla. Ne saa jonkun artistillisen musiikkivaiheen vähän niin kuin päätöksensä, sinetöisen projektin.
Niin, ymmärrän, joo.
Ja se on, siinä parhaimmassa tapauksessa kuulet niin kuin ihan mahtavan tarinan, joka on ollut pidempiaikainen tai lyhyt.
Joo. Mutta siitä ei ole tullut teille, tai voisin nyt ehkä löytää tältä rivien välistä, että päinvastoin se tuo teille niin kuin enemmän materiaalia teidän työhön, että on sekä niitä sinkkuja että se albumi, että tuo sen.
Kyllä. Sanotaan, että albumin julkaisun markkinointi on paljon mielenkiintoisempaa tietyllä tavalla, että kun siinä saa sitten toteuttaa hyvin monipuolisesti. Ja tehdä niin kuin semmoisen vähän suuremman kampanjan. Ja,
se on niin kuin teos.
Kyllä, just näin. Että sinkun julkaisu on vähän sellainen, että tehdään se tarvittavat toimenpiteet, katsotaan miten se lähtee lentää.
Niin, just näin.
Mutta jos usko on vahva, niin sitten me vaan niin kuin pushataan. Mutta että siis mä oon sekä, siis nimenomaan kansainvälisellä puolella, mä oon sekä iloinen siitä, että tulee niin kuin paljon sinkkujulkaisuja ja näin poispäin. Mutta mä oon tosi iloinen siitä, että on niinku albumikonsepti olemassa ja kyllä, artistit edelleen tekee sitä. Että,
onhan se semmoinen kokonaisuus, mihin sä sitten ainakin itse kolmekymppisenä, niin musta on kiva, että on se kokonaisuus, johon voi tutustua. Ja sitten se on vähän niin kuin semmoinen vähän niin kuin menu jossain ravintolassa. Kyllä. Että sitten sulla on niinku eri puolia ja eri makuja siinä, mitä maistellaan. Että
Ja musta tuntuu, että nyt muutaman viime vuoden aikana artistit on julkaissut semmosia, niin, siis konseptialbumeita, jotka on siis tarinoita.
Just näin.
Ja se on mun mielestä parasta musiikillista antea, että sä pääset niin kuin tutustumaan kappalekohtaisiin lyriikoihin ja tavallaan myös mä aina haluan avaa jotenkin sitä kappaleen tarinaa sen artistin saan itse kertomana ja mitä siellä oli silloin taustalla, kun tämä kappale syntyi.
Just niin. No mikä on Niina kaikkein eniten aiheuttaa sun työssä onnistumisen ja ilon tunteita?
Muiden onnistuminen, että se, että mun kollega Tea onnistui todella hyvin vaikka tällä viime viikolla tai pari viikkoa sitten Billie Eilishin albumin julkaisussa. Joo. Tai oikeasti anteeksi nyt koko tiimi, ketä siinä oli mukana. Se tuotti mulle tosi paljon niin kuin, siis ilon kyyneleitä. mulle tuottaa tosi paljon ilon tunteita työstä, vaikka se, että joku radion musiikkipäällikkö pitkän taistelun jälkeen addaa jonkun kappaleen jonnekin radion soittolistalle.
Joo.
Tai että me saadaan uusi kappale Spotifyn top 10.
Joo.
Tai että mä saan läpi Hesarille jonkun ison kansainvälisen artistin haastattelun.
Joo.
Se tuottaa mulle tosi paljon iloa.
Joo, joo.
Että tämmöistä asiat, tai niinku iloa siitä menestyksestä.
Niin.
Mut sitten ehkä semmoinen, mikä ehkä kaikista merkittävin on se, että mä näen livenä lavalla Suomessa artistin, jonka eteen mä oon tehnyt pitkään töitä. Niin se on niinku, se on semmoinen, että niinku sitä tunnetta mä en ikinä unohda. Vaikka mikä oli kerran Post Malonein kohdalla, oli The Weekndin kohdalla, Ariana Granden kohdalla. No Billie Eilishia me ei ole vielä kyllä nähty täällä, mutta siis monia keissejä. Ja nyt mä toivon, että saadaan paljon, että mun suuri toive on se, että seuraavan 2 vuoden aikana joku niistä developing artisteista, jotka on mun työpöydällä tällä hetkellä, me nähtäisiin Suomessa. Että sit mä pääsin kokemaan se hetkeä, kun yleisö Suomessa, suomalainen yleisö laulaa mukana 5 sanoja.
Kaikki varmaan toivotaan, että nähtäisi tulevina vuosina enemmän noita ulkomaisten artistien keikkoja. No mikä sitten niin kuin kolikon toisella puolella, että mikä on sun työssä haastavinta?
No tietysti, no siis sanotaan, että viimeinen vuosi on ollut aika haastava, ihan kun katsoo kuinka ulkomainen musiikki on jäänyt niin kuin vahvasti niin kuin taka-alalle kotimaisen dominanssin vyörytessä.
Niin just.
Että totta kai se on ollut hirveän haastavaa aikaa, kun meillä ei ole ollut kuin parhaimmillaan, onko ollut jopa joku viikko, että oli vain 3 ulkomaista kappaletta top 200. Okay. Voi olla, että mä puhun nyt ihan, tai sitten se oli vaan siis meidän Universalin kappaletta. Mutta se on ollut tosi haasteellista. Haastavaa on tietysti se, että kun on joku kansainvälisen artistin albumin julkaisu ja me ei saada tarpeeksi tietoa albumin julkaisusta, me ei saada tarpeeksi työkaluja, että tavallaan et pitää vähän niin kuin odottaa, että se albumi vaan julkaistaan.
Niin just.
Ja sitten alkaa toimimaan. Että se on niin kuin haastavaa, mutta se on myös ikävää, koska haluaisi myös valmistautua ja myös niin kuin ennakoida ja suunnitella.
Joo.
Jotta pystyy onnistumaan mahdollisimman hyvin.
Totta kai. No mitä jos joku nuori Annina Bauman tuolla kuuntelee ja haaveilee, että hänestä tulee isona Annina Bauman, niin minkälaisia niin kuin vinkkejä tai tipsejä sä antaisit, mihin kannattaa tutustua tai mitä kannattaa tehdä?
No onneksi tämä on semmoinen, että tähänhän ei ole siis mitään koulutusta. Musiikkihan musta tuntuu. Siis rakkaus musiikkiin ja kiinnostus ja uteliaisuus musiikista, musiikin trendeistä, kansainvälistä musiikista, mitä tapahtuu eri maanosissa, miten musiikkia tehdään. Ylipäänsä se niin kuin suuri kiinnostus ja mielenkiinto musiikkiin kohtaan. Ja verkostoituminen on äärimmäisen tärkeää, että hivuttaa itseään niin kuin pikkuhiljaa eri seurojen kautta ja tutustuu ihmisiin. Ja, niin kuin, mutta siis myös tosi paljon persoonakysymys, että ja vähän niin kuin, että on oikeassa aikassa oikeaan paikkaan. Mutta mitään suoraa polkua ei ole. Et on vaan tarpeeksi päämäärätietoinen sen suhteen, mitä haluaa niin kuin, ja osoittaa sen. Ja ettei ole liian niin kuin silleen, että tekee tätä oikeista syistä. Että se, että onko niinku superfani levy-yhtiös, niin se ei kyllä ehkä välttämättä ihan natsaa. Voi kyllä toimia, jos se ei tuosta liikaa esille. Mutta että on oikeista syistä.
Just näin.
Mutta meillä esimerkiksi moni on niinku, harjoittelun kautta päätynyt sitten, jos on ollut hyvä ajoitus, niin myös töihin sitten.
No hei, mulla on ollut tähän loppuun tapana aina sitten vähän hassutella. Olen aina kysynyt jotain vähän tota aiheeseen liittymätöntä ja sua vähän stalkkasin somesta. Ja sitten mä ajattelin, että sun näyttää sulla vaan viinit. Ja sun tai tykkäät viineistä.
Kyllä.
Niin haluaisitko sä kertoa jotain nyt tämmöiselle, että mä oon täysin niin kuin viininuub, vaikka viiniä juonkin. Niin, kerro mulle jotain, mikä aiheuttaa viinissä intohimoa ja mitä sä osaisit nyt sanoa semmoiselle ihmiselle, joka ei vaikka viinialueesta tiedä mitään tai joka haluaisi tutustua siihen.
No tässäkin on se, että kuten miten musiikkialalle voi päätyä uteliaisuus ja aito kiinnostus ja intohimo. Niin tässäkin tapauksessa mun viinitie on lähtenyt liikkeelle aidosta kiinnostuksesta ja uteliaisuudesta. Ja siis mä en ole sommelier. Niin. Mä aina vaan, jos mä rakastan kaikki wine tastingeita tai jos joku tietää viineistä, mä haluan kysellä ja oppia imeä sitä tietoa. Ja tilaan viinilehteä ja tilaan Glorian ruokaa ja viiniä. Ja kaikki viinipörssit ja muut aina somesta kattelen ja asiantuntijoiden kommentit. Ne on niin kuin hyvä tapa tutustua viinien maailmaan mun mielestä niin kuin ruukina.
Ja.
Mutta siis tällä hetkellä mulla on aina, mä sanon jääkaapissa, mutta varmaan joku viinityyppi sanoo, että ei saa pitää jääkaapissa. Mulla on aina jääkaapissa kremanttia.
Joo.
Tällä hetkellä rosé-kremanttia, koska vähän niin kuin rosé-aika. Mutta tällä hetkellä mä sytyn ehkä eniten petnateille. Mä oon tosi kuplivien ystävä muutenkin. Ja petnat on vähän, se on semmoisella, taas joku viinitietäjä voisi ehkä sanoa, että ei tämä nyt näin mene. Mutta se on sellainen metode ancestral, jolla se on valmistettu. Siinä on sellainen kruunukorkki. Semmoinen hyvin perinteinen menetelmä. Valmistaa viiniä.
Yeah.
Google varmaan kertoo paljon enemmän vielä lisää, mutta ne on siis kuplivia, ei ehkä ei ole kremantteja tai kavaa tai näin, siinkin on joku luokitus, miksi näin. Ja valmistetaan just vaikka Saksassa ja Italiassa ja Ranskassa, Pitnauer, Petnat, monella eri tavalla menee. Okay. Ja voi olla vaaleita tai sitten vähän semmoista marjaisen punaista. Alko on onneksi ottanut nyt myyntiin niitä ihan tuonne. On siis tilausvalikoimassa, mutta myös löytyy siis ihan hyllystäkin. Mutta sitten nyt kesäkohden, mä yleensä heinäkuussa vietän aikaa Espanjassa, niin Espanja tällä hetkellä trendaa mulle ehkä viinimaana.
Okei, siistiä.
Ja Alvarin jo rypäle ja kaikki kaavat oikeastaan.
Okei.
Ei kaikki siis, mutta tietyt.
No nyt sitten petnat-ostoksille tai kremant-ostoksille.
Jep.
Tämä on seuraavaksi. Hei, sydämellisesti kiitoksia Anniina, että kävit vieraana.
Kiitos Kata ja kiitos Radio Helsingin kuuntelijat, että sain rupatella.
Kiitos, nähdään. Moi.
Kiitos kun kuuntelit Joku soittaa aina jossain podcastia. Mikäli tykkäsit kuulemastasi, ota sarja seurantaa ja kuullaan taas ensi viikolla. Moi. Thank you.